نبني مجتمعا مفتوحا.
Gradimo odprto družbo.
Hanawani batak drusta kein.
Building a more open society.
Lep avgustovski pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem oddaje Gradimo odprto družbo. Današnji gost bo Matej Cepin, ki je odgovoren za socialno akademijo. Z njim se bomo pogovarjali o delovanju akademije, ki v sodelovanju z Jezuitskim združenjem za begunce Slovenije in drugimi partnerji organizira že peti socialni teden v naši državi z naslovom Zakaj še zaupaš oziroma Zakaj še upaš? No, ta socialni teden bo potekal v mesecu septembru. Proti koncu oddaje boste slišali še nekaj novic z begunsko tematiko iz domovine in tujine. Vabljeni k poslušanju. V studiju lepo pozdravljam Mateja Cepina, ki je odgovoren za socialno akademijo in socialni teden. Lepo zdrav.
Lepo zdrav.
Ob začetku bi vas najprej prosil, da za naše poslušalke in poslušalce na kratko predstavite poslanstvo in vizijo socialne akademije.
Socialna akademija obstaja že približno 15 let. Prvih 7 let je bila program v okviru Društva katoliški izobraženci. Šlo je za izobraževalni tečaj, dolg leto in pol, na katerem so odrasli se učili o družbi, ekonomiji, politiki, gospodarstvu, etiki in podobnih temah. Torej, na nek način izobraževanje za odgovorno in aktivno državljanstvo po načelih in vrednotah družbenega nauka cerkve. V letu 2004 pa smo ustanovili samostojen zavod in zelo razširili program, tako da danes tisto, po čemer nas ljudje najbolj poznajo, potem študiju na socialni akademiji, pravzaprav obsega samo 10% vsega, kar počnemo. Danes se prav tako ukvarjamo z aktivnim in odgovornim državljanstvom, z družbeno odgovornostjo, vendar na zelo različne načine. Prirejamo krajše in daljša usposabljanja z zelo različnih tem, prirejamo razne diskusijske kavarne, veliko smo na internetu, na raznih socialnih omrežjih, veliko je mednarodnih projektov, mladinskih pobud. Pravzaprav geslo socialne akademije, ki ga imamo zdaj približno 2 leti, je gnezdo družbenih pobud. Kaj to pomeni? To pomeni, da je socialna akademija pravzaprav neko gnezdo, iz katerega izletavajo družbene pobude. Kdor ima kakršnokoli pobudo, ali je to, da bi izdal knjižico, ali je to, da bi ustanovil društvo, ali je to, da bi pripravil neko okroglo mizo, nek dogodek, pride na socialno akademijo in tam se najde pravzaprav vse potrebno. Prostor, mentor, krije se določene stroške, mogoče lahko, povezave do gostov, povežemo te lahko tudi z nekom, ki je že podoben dogodek organiziral ali pa podobno razmišljal o tej stvari. In socialni teden je pravzaprav eden od teh projektov.
Torej, pestro in raznoliko delo, lahko še kaj več rečete o različnih projektih in pa dejavnostih, ki jih pripravljate v sklopu socialne akademije?
Študij na socialni akademiji še vedno obstaja. To je enoletni program, ki smo ga zdaj razdelili v več modulov, tako da ni več treba hoditi celo leto na ta študij, ampak lahko greš tudi samo na posamezne module. Recimo en tak zelo popularen je Družbene dileme, moje dileme, kjer z znanimi gosti razpravljamo o prihodnosti družbe, kam naj se ta družba usmeri in kako. Potem je še en tak, recimo en tak sklop usposabljanje Vodim torej sem, kjer usposabljamo voditelje na različnih nivojih, voditelje raznih skupin, gibanj, društev, organizacij. Potem je recimo naš multimedijski center, kjer se lahko naučiš ustvarjati filme, dokumentarce, kjer se lahko naučiš snemati s kamero, pisati novice, nasploh medijsko pismenost. Potem je tu tudi inkubator laiških organizacij, ki je soba s prostori, kjer ti lahko nudimo raznorazne tudi druge storitve, da razvijaš svojo organizacijo, svoje društvo, svojo pobudo. In eden od teh projektov pa je tudi socialni teden.
Tako, in to je tudi razlog, da socialno akademijo danes gostimo v tej oddaji. V prihodnjem mesecu boste skupaj z različnimi partnerji, med njimi je tudi Jezuitsko združenje za begunce Slovenije, organizirali socialni teden. Odkot ideja za socialni teden?
Letos bo socialni teden potekal že petič po vrsti. Ideja je pravzaprav nastala po eni zelo simpatični anekdoti. Francozi imajo socialne tedne že več kot 100 let, vendar oni se zberajo v veliki dvorani par tisoč ljudi in poslušajo razno razna predavanja. V Slovenijo je prišel mednarodni predstavnik za te francoske socialne tedne leta 2009 in po tistem sestanku, srečanju z njim, kjer nas je on povabil, da bi šla delegacija k njim v Pariz, sva pravzaprav midva z gospodom Robinom Schweigerjem dobila idejo, da bi lahko nekaj malega podobnega organizirali tudi pri nas. To malo podobno se je potem pravzaprav izkazalo za prednost. Namreč pri nas socialni teden ne poteka v veliki dvorani za nekaj 100 ljudi, ampak pravzaprav poteka na več 10 krajih po Sloveniji, debatiramo v malih skupinah, v manjših, se na nekaterih dogodke tudi pride po 100 ljudi, ne? Ampak na večino pa ravno prav, da se da stvari tudi predebatirati. Ideja je pravzaprav nastala s to krizo, ki je nastopila ravno 2009, je že začela resno kazati zobe, in pa z Benediktovo encikliko o družbenih vprašanjih, ki je takrat spodbudila to razmišljanje.
No, naslov tega petega socialnega tedna je Zakaj še upaš oziroma zaupaš? Zakaj tak naslov?
Ja, z vezajem smo zapisali za upaš, zakaj še zaupaš, ki pravzaprav skriva dva naslova, zakaj še upaš in zakaj še zaupaš. Nekoliko provokativno, kot skoraj vsako leto, dve leti nazaj smo imeli naslov Slo delujmo, so vsi mislili, da je tiskarska napaka, ne? Smo vendarle hoteli poudariti to Slovenijo, ne? In sodelujmo za Slovenijo. No, letos smo pa se osredotočili na to črnogledost, ki vlada. Pravzaprav upanje in zaupanje sta seme neke boljše prihodnosti, nekega truda pravzaprav za boljšo prihodnost. Začnemo s stavkom, koliko slabih novic je potrebno slišati, da med njimi naletiš tudi na kakšno dobro. In pravzaprav potem razkrivamo to črnogledost in to, da se pravzaprav vsi v veliki meri pogovarjamo samo o slabih stvareh in kakšen vpliv ima to na naša življenja. Ali to, da kar naprej govorimo o slabih stvareh, ne generira še naprej slabih stvari? Ali bi bili zelo poceni, če bi kar naenkrat prerezali s tem in govorili samo o dobrih stvareh? Kje je torej rešitev do tega? A biti nek poceni človek, ki bo pač slabo prezrl in govoril samo o dobrem, ali biti nek nergač, ki bo govoril samo o slabem, ali neko pravo srednjo mero. Ne? No in naša rešitev je pravzaprav v upanju in pa predvsem v zaupanju. Na vsakem delovnem mestu, v vsaki družini je treba zaupanje gledati kot nekaj, kar mi ustvarjamo. Svojimi izdelki v službi ne ustvarjaš samo izdelko, ampak ustvarjaj tudi zaupanje. Ne? V družini ne ustvarjaj samo zabavnih dejavnosti za otroke, ampak ustvarjaj tudi zaupanje s svojo ženo, s svojim možem. Ne? V poslu, ko sklepaš pogodbo, naj bo tvoja beseda jasna, ne? Tudi tam ustvarjaj zaupanje. Torej, zaupanje je pravzaprav tisto, ki nas sploh drži skupaj. Brez katerega se nove ideje ne rojevajo, brez katerega posli ne stečejo, brez katerega družine ne ostanejo skupaj. Ne? In to jemljamo kot tisto lepilo in temu se bomo posvetili, kako je zdaj možno ustvarjati to zaupanje v različnih okoljih.
Boste recimo predstavili primere dobrih praks ali samo govorili teoretično o tem?
Oboje bo. Namen socialnega tedna je vendarle nekaj bolj refleksija družbe. Ne? Se pravi, ne toliko, da gremo v akcijo, da smo aktivisti, ampak bolj refleksija v smislu, dajmo se mi pogovoriti. Ne? Ker sploh v naših krogih je velikokrat premalo iskrenega pogovora, kjer bi prišlo tudi do različnih pogledov. Velikokrat se kar na površju vsi strinjamo, v globino pa rajš ne gremo. Ne? Tako da bomo bolj ali manj reciva temu, tri četrtine bo refleksija, ena četrtina bo pa tudi kaj praktičnega.
In to bo po več krajih po Sloveniji, kot smo rekli, ne?
Lani je bilo okrog 40 dogodkov, Letos bomo videli, koliko dogodkov se bo prijavilo, pričakujemo približno isto številko ali pa še kakšen dogodek več. Od tega je pogosto, pač mi sodelujemo z različnimi partnerji, ne? Zdaj, od tega je pogosto ene 10 dogodkov v Ljubljani, ker je pač tam malo več partnerjev, ostali so pa povsod po Sloveniji. Toplo pa vabimo tudi še vse partnerje, da se nam pridružijo.
In kaj želite doseči s tem socialnim tednom, recimo pri nas, kristjanih, ki smo tudi del civilne družbe?
Ravno to zavedanje, da smo. Recimo, obstaja tist nekoliko smešen izrek, ne, v nemščini, Kinder, Küche, Kirche, ne, torej otroci, kuhinja, cerkev. Ne. Ampak to ni dovolj. Ne. Potrebno je svoj odnos, seveda, najprej smo odgovorni za svojo družino, ne, zato da jih vzgojimo, otroke, da damo družini za jest, torej družina je tista primarna celica, prva odgovornost, ne. Cerkev, župnija, prav tako, ne, nam vendarle osmišlja življenje. Ne. Ampak vsi smo tudi družbena bitja. Konec koncev to ponazarja že volitve. Tam nas potrebujejo. Ne. Če nas tam ni, odločajo drugi. Ne. In pravzaprav volitve še zdaleč niso edino, morda celo niso najpomembnejše sredstvo družbenega odločanja. In vsak dan smo v družbi, vsak dan, tudi če tega ne vemo, odločamo. Ne. In to želimo prebujati.
Torej, v septembru bo potekal 5. socialni teden. Kakšne načrte pa imate še naprej pri Socialni akademiji za prihodnje?
Načrtov je veliko. Smo dost vpeti v razne slovenske in mednarodne projekte. Veliko se pravzaprav ukvarjamo z vprašanjem, kako krepiti civilno družbo, kako pomagati posameznikom in skupinam, da bi se ukvarjali z tudi s to družbo, da ne bi živeli samo v družini, v cerkvi, ampak tudi v družbi. Projekti so zelo različni, pravzaprav nadaljujemo in še razširjamo tisto, kar sem povedal tudi na začetku.
Matej Cepin, hvala lepa za obisk v studiju in za ta pogovor, ter želimo uspešen 5. socialni teden v septembru.
Hvala lepa, oglasite se kaj.
Za konec oddaje imamo za vas še 2 novici z begunsko tematiko. Veselje in žalost na otoku Lampedusa. V ponedeljek 8. julija se je papež Frančišek odpravil na svoje prvo potovanje izven Vatikana, in sicer na otok Lampedusa. Odšel je na otok, ki predstavlja periferijo Italije in tudi Evrope. Izbral si je ta mali otok, da bi prinesel besedo upanja in tolažbe, ter izrazil solidarnost s tistimi, ki so zapustili svoje domove. S tem preprostim obiskom je potrkal na vest mnogim, saj ta otok predstavlja za mnoge upanje, za mnoge tudi smrt. Vrgal je venec cvetja v morje za vse, ki so umrli, in se srečal s pribežniki, ki so pred njim prišli na otok. Preživeli so svoje izkušnje delili s papežem. Eden izmed njih ga je nagovoril z besedami: "Tukaj smo, ker smo zapustili svoje dežele iz političnih in ekonomskih razlogov. Marsikaj smo prestali, da smo prišli sem. Ugrabili so nas trgovci z ljudmi. Veliko smo pretrpeli. Potrebujemo vašo pomoč, sveti oče. Potrebujemo pomoč drugih držav." Sveti oče je tudi daroval mašo kot spokorno bogoslužje, pri katerem so bili prisotni tako katoličani kot muslimani. V svojem nagovoru je potrkal na vest vsem z vprašanjem: "Kje je kri tvojega brata?" Prosil je Gospoda, da izbriše, kar je ostalo Herodovega tudi v našem srcu. Prosil je za milost joka nad našo brezbrižnostjo, joka nad krutostjo v svetu, v nas in tudi v tistih, ki v brezimnosti sprejemajo socialno-ekonomske odločitve, ki tlakujejo pot v tovrstne drame. Obisk papeža Frančiška je bilo veliko veselje in tolažba za vse, čeprav je ob koncu preteklega meseca spet 31 tujcev izgubilo življenje ob prečkanju Sredozemskega morja. V petek 26. julija je pater Robin Schweiger, direktor Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, spregovoril za televizijo Slovenija o svetovnem dnevu mladih, ki se je odvijal v Braziliji pod geslom "Pridite in naredite vse narode za moje učence". Predstavil je tudi svoj pogled o vplivu papeža Frančiška na dogajanje v cerkvi ter svetu in še posebej v Sloveniji. Pogovor s patrom Robinom Schweigerjem za oddajo Odmevi je vodil Igor Bergant. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinciji družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite 01-430-0058 ali na mobilno številko urada 031-63-69-64. Veseli bodo vaše pomoči. Oddajo je pripravil pater Robin Schweiger, branje in tehnična ureditev Matjaž Mrljak. Povabljeni k poslušanju naslednje oddaje v soboto 21. septembra ob 18.30 na Radiju Ognišče.